Bună seara, oameni frumoși, bine ați revenit la un nou episod din podcastul Să vorbim de vorbă. Sunt Ion Andrei Puican și o să încep acest episod cu o poveste. O poveste din urmă cu 25 de ani. Era într-o toamnă, ca și acum când filmăm. Începea noul an școlar. Tocmai fusese Revoluția. 35 de ani, mulțumesc! Bine că mi-ai spus că sunt 35 de ani. Mihai, pe care o să-l vedeți imediat în acest episod, despre care este și vorba în propoziție, în episod, m-a corectat și adevărul e că e în urmă cu 35 de ani. Da, Revoluția a fost acum 35 de ani. Lasă-mă încă să mă simt tânăr.
Am înțeles.
Povestea era așa, că eram în... toamna anului 1990, intram în clasa a 5-a într-un liceu de artă, respectiv liceu de arte plastice Nicolae Tonița, și nu știam pe nimeni, nimeni nu se știa cu nimeni, și am ajuns în clasă, în a treia bancă de la geam, iar fix în fața mea, un puști ca și mine pe atunci, ne-am întors, ne-am cunoscut și am rămas în aceeași formulă timp de 8 ani de zile. El mereu în fața mea la bancă și tuturor le spuneam și vă spun și vouă acum, dacă eram întrebat cine este cel mai bun prieten al tău, el era cel mai bun prieten al meu, Mihai, respectiv Mihai Băncilă, artist. Salut, Mihai!
Salut, Ion!
Uite că am venit să facem și un episod cu tine. În primul rând, mulțumim de găzduire. Suntem la Galeriile Orizont. Unde este expoziția ta acum la început de noiembrie, de octombrie, pardon, la început de octombrie până la jumătatea lui octombrie, dar cu siguranță cred că aceste lucrări și altele vor mai apărea și în alte expoziții, dar o să vorbim noi despre asta mai încolo. Deocamdată ne bucurăm de acest spațiu și de faptul că suntem înconjurați la propriu și la figurat de artă. Ce-ți mai aduci tu aminte de acum 35 de ani?
Păi, mi-aduc aminte ceva foarte tare și mă bucur că o să fie înregistrat, pentru că tot
așa.
Timpul
deci
trebuie
să rămân, trebuie să rămân.
Asta. Așa. Noi doi eram cei mai buni prieteni. Tu ai făcut o petrecere costumat și pe mine nu m-ai invitat.
Petrecere cu Zoro. Da.
Și eu nu am fost invitat. M-a rănit și am încă suferința în suflet.
O să vorbim și despre asta. Am înțeles.
Da. Cred că în clasa 6-a?
Nu mai știu.
Atunci aia?
Nu mai știu.
Știu că...
Nu fix în primul an. Chiar într-a 5-a, cred. Nu mai știu. Deci chiar
mai
nu mai știu.
E o chestie foarte tare la ce ai povestit tu, pentru că pe lângă că noi doi am făcut chestia asta și am devenit prieteni din prima zi, la prima ședință cu părinții, singurii care au devenit prieteni au fost mama mea cu tatăl tău.
Da, care veneau la toate ședințele cu părinții.
Dar nu, ei doi.
Ei doi, da, ei doi erau...
Deci a fost foarte tare faza asta.
Da, a fost o chimie și între ei.
Și erau ei doi acolo, care eu știu, tu mai puțin, dar eu știu că tot timpul când se terminau ședință cu părinții...
Până mama și-ți
spune. Uai de viață. Pentru că eu făceam foarte multe lucruri.
Mai nu făceam, nu eram. Hai că nu eram chiar atât de, nu eram chiar așa de.
Nu, chiar am fost foarte ok.
Eram niște copii cu minți, cam prea cu minți, cred că uneori. Cel puțin în anii ăia.
Da, ține minte că noi am avut norocul și toată perioada de liceu cam toți eram cu minți, adică toată clasa, nici nu erau.
Hai să fim serioși, nu erau telefoane, nu era internet.
Nu eram, era foarte mișto gașcă, adică eu nu amintesc incidente nici la celelalte clase, unul, două incidente în 8 ani, adică, dar nimic major.
Nu erau. Am prins niște vremuri cu bunele și relele lor, dar...
Da.
Alte nu vreau altfel.
Să fim din aia care era mai bine pe timpul nostru.
N-am zis că era mai bine, am spus că era altfel.
Băi, am prins niște vremuri mișto.
Da, a fost niște ani mișto.
Da.
Și cred că partea cea mai frumoasă pentru care cred că sunt cel mai recunoscător acelor ani, dincolo de ce am învățat cu toții în acel liceu de artă și faptul că ne-a apropiat de artă, Este că am rămas o mână mică de oameni. Da. Am rămas, uite-te și tu, după 35 de ani, suntem câțiva care încă...
Ne sunăm și ne răspundem.
Ne sunăm, ne răspundem și ne întrebăm din când în când ce mai facem.
Și ne mai întâlnim într-o bucătărie.
Da, și ne vedem gașca noastră de băieți într-o bucătărie la un pahar de vorbă. Să vorbim de vorbă, dar nu în fața camerelor.
Băi, deci...
Iulian, suntem bine? Bun. Putem să continuăm, da? Perfect. Ok. Hai să o luăm cu începutul. Am spus că suntem la Galeriile Orizont, la un loc de expoziție din București. Un loc foarte vechi, pe care noi îl vedeam când eram în liceu.
Un loc de tradiție.
Aici. Da.
Dacă nu mă înșel, prin 60 și ceva...
E printre galeriile vechi. Era Simeza, era Orizontul, era Căminul Artei. Acum mai erau câteva, dar acum cred că au rămas vreo 2-3, dacă au rămas. Ăsta, slavă Domnului, încă a rămas.
În schimb, văd că e o infuzie foarte mare de mici galerii independente.
Sunt superbe. Sunt locuri superbe.
Apartamente, etaj, chestii mici. Mm-hmm. Dar, na, e un alt tip, adică o altă emergență.
E și al public.
Pe mine mă ajută foarte mult galeria asta pentru că am scos piesele astea foarte mari și aveau nevoie de un spațiu mare. Și pentru mine e un... O să vorbim despre chestia asta, probabil, apare pe acolo.
Cum se numește expoziția?
For my people walking blindly, spreading joy, losing time.
Ok.
Este un citat din Margaret Walker. Ideea a fost în felul următor. Că toți suntem la un podcast
Suntem la o vorbă.
Eu am bucuit galeria 3 ani la rând.
Trebuie să spunem că această galerie trebuie să-i faci booking.
Ea face parte din Uniunea Artiștilor Plastici, a secției de arte decorative, unde sunt și vicepreședinte la secția de arte decorative. Toți membrii secției de arte decorativă au dreptul să expună în acest spațiu. Dacă vorbim per se de... E un moment foarte de cotitură pentru mine acum, pentru că ți-am zis...
De-aia și facem podcastul.
Da, și eu am bucuit spațiu 3 ani la rând, începând acum 3 ani, pentru că, unul la mână, să fii artist plastic în cadrul unui artiștilor plastici, trebuie să expui. Adică, altfel...
Trebuie să ai o prezență.
Să ai o prezență, da. Și, na, eu nu am mai expus în cadrul unui artiștilor plastici de foarte mult timp. Cred că, adică, să expun personal, că am participat în expoziții colective, am participat și în Salonul Național de Artă Contemporană, dar nu personal. Am când venea
momentul să expui?
Nu, când se apropia, când aveam dățile, știi?
Da,
când se apropia, inventam o scuză ca să nu pară că e vina mea. Am dat spațiu. Are nevoie Salonul Național de Contemporană de galerie? Cum să nu? Dar la început am zis frică.
Probabil că a fost și ceva frică acolo.
Băi, nu.
Nu?
Nu, a fost altceva. Nu se născuseră lucrările. Ele au fost în mine. Eu am acest ciclu My People și For My People, că e foarte interesant ce să-ți povestesc acum. Eu am desenat, în orice bar mă duceam sau oriunde mă duceam, desenam My People pe șervețele. Ei, de fapt, s-au născut cu mult timp înainte, cred că în 2017, când împreună cu tine am făcut videoclipul Grey Matters, trupa în care eu activez ca basist. Și este un videoclip animat, care tot într-un bar mi-a venit ideea, ca doi ilustratori, eu și Talambo, colegul nostru, să desenăm două stiluri diferite pe care să le intercalăm într-un videoclip fără să dai seama că sunt două stiluri diferite, da. La care chiar tu l-ai regizat. Și știi că acolo a început o
acolo
idee.
Acolo e zona aceasta de...
Zona asta de... Dar conturat My People a apărut recent, anul trecut, când stăteam la o masă și desenam pe șervețele. Am zis și la vernisaj, cine mai a găsit șervețele să vină la semnat că...
că nu se știe.
Nu se știe. Da. Și... Na, eu nu cred că m-am oprit vreodată să desenez. Evident, viața a luat o turnură. Eu sunt și director de creație, independent. Deci nu lucrez într-o agenție, am buticul meu de creație. Și... Na, a fost o zonă mai sigură pe care o stăpânesc, știu cum să mă învârt în ea. Sunt o persoană extrovertă, după cum știi. Și na, e o zonă mai de confort pentru mine.
Până la urmă, e o zonă de care toți avem nevoie și de partea practică a lucrurilor.
Da.
Dar cred că suntem...
Dar întotdeauna, cine mă știe și cine a venit și la mine când birou și toată lumea, clienți, știu că lângă laptop sau lângă calculator sau oriunde am o foaie pe care mă zgălesc. Întotdeauna am avut chestia asta.
Te consider un om norocos că faci ce-ți place? Faci ce-ți place? Iartă-mă, poate am presupus eu greșit.
Păi, da. Deci, acum, stând aici cu tine și uitându-mă în jur, recunosc
că... Dacă faci așa, pui mâna, adică...
Eu am chestia asta, nu pot să mi-o explic. Cred că am vorbit și cu tine la un moment dat, nu mai țin minte. După ce termin ceva de lucru, fac cu mâna. Nu știu de ce. Nu pot să... N-am o explicație logică, nu am căutat un răspuns. Îmi place, nu știu, să... Adică e parte din mine. Când le aveam în casă separate, pentru că e prima oară când am o expresie concept. Dacă observați, nu există etichete, pentru că imaginează-ți că de 3 săptămâni de când e expoziția aici și au fost seri, am făcut niște lucruri pe aici, nici un om nu m-a întrebat cum se numește
cum
lucrarea.
Se numește lucrarea, da.
Deci am stat și m-am gândit la asta acum câteva zile. Nimeni nu a venit să mă întrebe cum se numește lucrarea asta.
Pe poate toată expoziția este în sine o lucrare?
Da, și...
Instalații?
Cum? Păi asta vreau să-ți spun, că m-ai întrebat de expoziție și ca să-ți termin cu expoziția. Deci a fost frică, da, pentru că este o frică... În momentul când te expui și mi-am dat seama, efectiv te dezbraci.
Ok.
Da? Îți vin oameni aici și ești gol. Adică gol.
Este...
Și da, această goliciune cred că nu mi-a dat pace. Și anul 3, acesta, și acum am vrut să o amân. Dar s-a întâmplat ceva. Eu nu aveam lucrările desenate. Făcusem doar partea de sticlă. Pentru că partea de sticlă, de fapt, este ce desen a coborât în instalații și în obiect. Și făcusem lucrările. Cu un an în urmă, eu am făcut un parteneriat și... Lucrez cu Ana Negoiță, curatoarea, care e senzațională, absolut senzațională.
Este curatoarea acestei expoziții.
Este curatoarea acestei expoziții și jur, mă simt, deci dacă așa să vorbesc, cum mă simt, mă simt ca și când aș participa la olimpiadă și n-am un antrenor. Asta e,
adică
a scos din mine.
Da, care și-a luat rolul foarte pe bune, în serios.
Și acum un an, poftim?
E un curator care și-a luat și rolul în serios și chiar rol real.
Nu că
real.
Și-a luat rolul, a scos din mine lucruri pe care nu știam că le pot avea eu.
Ca să înțeleagă lumea de ce expozițiile au și curatori.
Băi, deci eu am fost curator, dar acum pot spune că am fost panotor. Știi? Adică, nu. Este un om care a scos, a mizat, a riscat, nu știa. O să-ți povestesc dacă vrei.
Păi de-aia suntem aici.
Dar am făcut o chestie. Anul trecut am chemat-o să iară niște lucrări de sticlă și am chemat-o în atelier la tata. Tatăl meu este un mare artist în
să
sticlă.
Păi
nu, dar vreau să spun. Și am chemat-o, tata nu mai merge la atelier și lucrez eu acolo. Când am chemat-o să vadă lucrările mele care erau acolo s-au pierdut în ale lui. Ce am făcut diferit acum, eu când a venit pandemia m-am mutat la țară, unde știi, și mi-am făcut un atelier de vară. Și am chemat-o pe Ana acolo. Și acolo erau desene și s-a schimbat puțin vibe-ul. Am fost eu. Și am chemat un mediu meu. Și acolo s-a născut chestia asta, mi-a zis, ții minte și acum, mi-a zis, Ana, vreau să faci o lucrare mare. Am avut pânza asta, pânza din spatele nostru are 10 metri lungime. Am stat 2 săptămâni cu ea, că nu știam unde să o pictez în primul rând. Și noroc, curtea casei are fix 11 metri. Am scos mașina afară și avea fix. Și am stat 2 săptămâni să mă uit la pânza albă. Nu știam de unde să o încep, de unde, știi? La spaghete măcar încep de aici și termin aici. Nu știam de unde, efectiv.
Cred.
Și am început-o din mijloc. Și a fost, cred că e pentru prima oară când tot ce e aici este un întreg. Pentru că tot ce lucram eu și dacă fac o expoziție cu ce am prin casă, tablouri, da, ok, sunt foarte mișto individual și pot să fac o expoziție cu ele. Știi că chiar îmi zicea tata, uite, de ce nu faci cu ăla, cu ăla, cu ăla? Pentru că erau fragmentări. Aici sunt un cap, corp, picior.
E un întreg, această expoziție.
Sunt un întreg, știi? Și chiar stăteam avantajul de a avea expoziția aici, că ai și cheia galeriei. Și poți să vii când ești singur, știi? Și am stat într-o seară, m-am pus în fund, efectiv, acolo și m-am uitat și făceam...
Te-ai detașat de lucrări?
În ce sens?
Cred că unul din cele mai... Acum vorbesc din perspectiva mea ca și, hai să spunem, grafician, artist și eu. Atunci când lucrez ceva, sunt acolo. E a mea, lucrez. Dar, și aici e perspectiva mea și eu ți-o împărtășesc și vezi tu cum ajunge la tine. Cel mai frumos mi se pare în momentul în care ai terminat o lucrare, a trecut poate un timp mai mult sau mai puțin, nu mai e nimic, e toată întreagă și cumva eu resimt o desprindere, în sensul că ea nu mai mi-aparține. E o detașare benefică. De-aia cred că poți să dăruiești povestea asta, eu cred că arta este menită de a fi dăruită, la propriu și la figurat, o dai lumii, dar inclusiv iei tabloul și îți dai unui om sau iei sculptura sau spui, poftim, asta simt că e pentru tine. Inclusiv artiștii care trăiesc din asta, care
vând. Știi că se zice că ești artist în momentul când te expui.
Adică te expui, când dai, cine? Când arăți. Dar cred că expunerea asta presupune și o detașare. De asta
nu,
te întrebam.
Eu n-am chestia asta.
Nu ai?
Nu, eu sunt foarte gelos pe ele. Adică nu...
Uite, vezi,
nu în sensul de detașare. Simt că îmi aparține. Simt o furie din asta că e a mea. Dar o furie plăcută. Nu, să nu se înțeleagă.
E o chestie viscerală. Adică asta în continuare îți aparține.
Mai ales cum mă face să mă simt. Adică am putut să stau și să mă uit la ea. Deci, și îmi vorbea și în fiecare zi se schimba și a fost foarte interesant că ți-am zis, am participat în expoziții, am cântat sute de concerte și la un moment dat chiar ziceam chestia asta, de ce îmi place mai mult să cânt decât să lucrez până la expoziția asta. Pentru că când eram pe scenă, în momentul când eu fac ceva la bas, instantaneu primesc recunoașterea. Știi? Recunoașterea, hai să zicem pe bune, că asta recunoașterea, plăcerea aia de a vedea.
Poți să primești și huiduieli, adică de-aia ai zis
băi,
feedback.
Slavă cerului că n-am făcut,
băi,
n-am primit
chestia
asta.
Băi, ești un caz fericit, dar...
Nu, am o poveste că am primit chestia asta, am cântat cu cealaltă trupă, cu Leftersu. Am cântat la un festival moto pe undeva, nu știu, undeva. Și în fața scenei era unul la bustul gol colopat. Dacă nu cântați bine, vă bat cu lopata. Și a fost foarte tare că după aia ați cântat bine.
Bun, deci n-a fost nici pe bază de...
Nu, și asta zic că tot până la expoziția asta, când după vernisaj, a doua zi, pe cuvântul meu de onoare, aveam un sentiment de plutire, nu știu, pentru că au venit oameni tineri, pentru că în sfârșit am avut, adică în sfârșit cred că asta a fost maturitatea mea. De artist.
Este.
Nu, acum s-a materializat cu adevărat.
Ok.
O, să zicem,
dar nu e un proces continuu.
Poftim?
Nu e un proces continuu?
Nu știu. Deci mă aflu acum în punctul în care mă simt Că-s clasa întâi. Înțelegi? Clasa întâi. Deci nu știu. Am primit un interviu ieri, că a trebuit să dau un interviu pentru o revistă și scria, cum vedeți arta și mersul? Habar nu am. Nu știu. Punct. Nu știu. Habar nu am. Sunt...
Nu-i, adică, nu-i frumos? Nu găsești cu ei în chestia asta?
Eu sunt și... Na, foarte empatic așa și sufăr foarte mult și îmi fac o mie de filme că nu există, stai liniștit, îmi fac și numărul 2 și numărul 3.
De-aia vorbim aici, așa, da. De-aia vorbim aici.
Păi știi că te mai sună așa și îmi zici ulululu, știi? Și nu știu, dar mă simt bine. Am un sentiment de tristețe așa că se apropie timpul de se termină expoziția și spun sincer, am un sentiment așa, what's next?
Uite, sunt curios. Nu ești o ambiție care apare, nu o ambiție într-un sens negativ, ci o ambiție într-un sens pozitiv. Ok, asta trebuie să o strâng de pe simeze, că i-a venit timpul să fie strânsă.
Ba da, vreau să fie.
Și ambiția nu este să o duci mai departe sau să continui sau să existe următoarea.
Ba da.
Sau următoarea dată când bucuiești galeria să nu amâni. Și să fie următoarea etapă?
Acum, fii atent, mai e o chestie foarte tare, că nu mai ai cum să amâni. Știi de ce? Am amânat pentru că nu putea să mi se întâmple nimic rău. Uh-huh. În sensul că nimeni nu poate să zică nimic. Am amânat, nici n-au văzut. Ce am amânat? Acum, dacă amâni, înseamnă că n-a avut mai bine decât aici. Înțelegi? Nu mai același...
Ai un reper. E un reper?
Pardon. Pentru mine mi-am stabilit un reper. Nu neapărat în fața oamenilor, dar pentru mine am un reper acum. Uh-huh. Am trasat o linie sub care nu pot să cobor. Viziunea mea, adică și ce... Adică nu sunt mai bun ca ăla sau mai bun ca ăla, dar în viziunea mea de aici trebuie un pic... Sau... Na, ăsta este nivelul de la care trebuie să crești.
Uite, vorbești de repere și o să facem ping-pong în episodul ăsta și am o întrebare. Vorbeai de tatăl tău, care e unul dintre marii sticlari ai acestei țări, Dan Băncilă. Iar inclusiv numele Băncilă are o linie așa artistică de la Octav Băncilă, deci cumva e un nume cu greutate.
Sora mea care face bijuterie, Alina
da,
Băncilă.
Mă duceam și mai în spate, este Alina,
noi suntem
este
contemporani.
Sora. Sunteți, da, voi sunteți contemporani, dar numele vine cu un trecut.
Și cu o încărcătură, Ion, că e atât de fascinant asta cu numele, știi?
Cum e? Cum e să crești cu un astfel de nume?
Ai tot timpul ceva pe spate.
Ce? Poate să fie aripi sau poate să fie Ditai bolovanul?
În primul rând ai un bolovan pentru că toată lumea se așteaptă să dai ceva, să fii băiat. Trebuie să aibă, trebuie să facă, adică o chestie care câteodată lumea are așteptări și poate tu nu vrei să faci lucrurile alea.
Crezi că se așteaptă lumea sau te aștepți tu?
Se așteaptă lumea pentru că eu am trecut prin niște experiențe. Cel puțin în facultate era puțin mai greuț pentru mine, înțelegi? Pentru că tot ce făceam era comparat. Eu făcând tot sticlă și recunosc că acum, știi, e foarte ciudat că acum stau și mă gândesc de ce am dat tot la sticlă. Puteam să dau în altă secție, pentru că oricum știam, pentru că mi-a fost confortabil, trebuie să-ți recunosc.
Uite,
mie mi-a fost confortabil, pentru că știam, aveam, doar că eu nu am învățat sticlă de la tata, pentru că el nu este un profesor foarte bun. Eu a trebuit să fur. Eu mă duceam și lucram, îl vedeam că lucrează și aveam cheie de la el la atelier și când el era acasă seara, mă duceam și încercam să mimez ce face. Nu la nivelul pe care îl făcea el, pentru că 40 de ani de făcut asta, ajungi la un nivel. Și, na, are și părțile bune, pentru că recunosc că m-am folosit să deschid niște uși la un moment dat, mai ales pe parte tehnică sau unde lucram sau la cuptoare. M-a ajutat foarte mult chestia asta. Știi că știam și sticlarii mă știau sau îl știau pe el și mi-a fost ușor să comunic. Să... Dar, na, nu ești un anonim care te dezvolți. Undeva acolo e o așteptare. Și știi că suntem generația în care nu ne face numele de rușine. Eu am crescut așa. Și din start...
Mai e așteptarea asta? Uite acum. Pentru că păi... de-aia ți-am zis că vreau să facem ping-pong. Suntem acum în momentul ăsta în care tu ai vorbit de maturitate, de faptul că acum te regăsești cel mai mult în expoziția de acum, în cum ești tu acum. Mai resimți acest...
Păi nu, că s-a întâmplat o chestie foarte tare. Eu mi-am dorit foarte mult acceptul tatălui meu, pentru că e o chestie pe care mi-am dorit-o. Și totdeauna, și l-am înțeles, de-abia acum l-am înțeles, totdeauna, e fușerești, e n-ai timp, pentru că el are altă cultură a muncii decât o am eu. Eu sunt mai bezmetic așa, adică mă uit și în atelier, el întotdeauna curat tot, eu mai las pensulele la uscat. Știi, adică are dreptate. Mi-am dat seama că are dreptate
acum. Altă disciplina muncii, probabil.
Și pentru mine să fac sticlă. Și un om care toată viața lui a făcut sticlă și imaginează-ți că a făcut absolut tot. Și să vină la venisaj aici și să avem o discuție de la egal la egal pentru prima oară în viața mea și să... Mi-a zis niște lucruri. Știi... prin care nu știam că ai asta în tine. Și să se uite la sticlă și să-i vină idei. Păi de mine, ce bine ai făcut-o pe aia. Mă, eu aș vedea o piață de tine. Adică am discutat ca un prieten. În momentul ăla, în discuția aia, nu mai era tata.
Ați fost de la artist la artist.
Și eu m-am simțit așa. Uh-huh. Și de-aia cred că e punctul meu de maturitate în ceea ce privește arta mea acum. Mi-a plăcut să fie mai devreme? Da. Dar, nu știu, acum a ieșit.
Poate se întâmplă la timpul lor. N-ai
și
cum.
Acum a ieșit pentru că tot ce vezi de aici este un cumul al experiențelor mele. De-aia se numește For My People. Sunt oameni care au fost în viața mea, oameni care sunt, oameni care mi-au trecut o secundă. Sunt experiențele mele. Și totul a pornit, de fapt, cu My People, a pornit de la dorința de apartenență. Tu știi foarte bine că câteodată poți să-i zici unui grup de prieteni My People. Nu familia e neapărat My People.
Cu siguranță.
Îți găsești
locul
My
unde
People.
Aparții. Locul de unde aparții.
Asta a fost
oamenii.
Conceptul care a început să crească în mine. Și cred că s-a materializat acum. Și de asta când am chemat-o pe Ana, inițial vrea să facem altfel și cu numele și am explicat ce înseamnă de fapt pentru mine My People. Și a găsit paralela cu For My People. Și am simțit că, băi, eu eram în concediu când mi-a trimis 3 texte, ce părere am, și mi s-a părut că este în mine, e o linie directă între mine și ea, adică când mi-a citit gândul. De-aia zic că nu știu, am lucrat pentru prima oară cu un curator cu adevărat care m-a modelat.
Ok, povesteai de o chestie de apartenență. Și sigur că lumea interioară a unui artist de foarte multe ori chiar ține locul realității sau noi acolo, artiștii acolo și de acolo își extrag resursele de foarte multe ori sau acolo vindecă lucrurile, așează, le vindecă. Găsești o paralelă între acești your people și sunt oameni, tu ai spus, că sunt experiențe, oameni din trecut, oameni care te-au ajutat, te-au modelat, te-au adus în punctul ăsta. Simți că aparții în momentul ăsta? Ca om, dacă vrei, și după care și ca artist. Dacă aparții în octombrie 2025, Dacă ai un grup de apartenență, dacă există relațiile în momentul de față, în lumea de astăzi, în ce trăim, și dacă tu ca artist, tu Mihai Băncilă artist, tu aparții acum, aici.
Mă, aparțin că sunt viu.
Ok.
M-a făcut să aparțin mai mult pentru că în ultimii 3 ani de zile am vorbit foarte mult, am și în uniune, și între oameni. Lumea știa ceva despre mine, că sunt artist, dar mai mult pe partea de muzică știau toți, pentru că aia a fost 9 ani.
Te-ai expus mai mult acolo, nu?
Am avut foarte multe concerte și la nivel foarte mare și 9 ani de zile am făcut doar asta, știi? Și am lăsat arta așa, la nivel de hobby, cu toate că eu, din clasa 5-a și tu știi, noi am făcut asta profesionist. Adică nu pot să zic că sunt amator.
Da, dar ai lăsat-o la dospit.
Dar am lăsat-o așa, parcă hobism, știi? Niciodată nu am văzut-o my main thing. Și acum e o presiune, ți-am zis, simt o presiune că trebuie să continui. Parcă a venit așa o presiune, știi, că trebuie să...
Ok.
Trebuie să le văd.
E o presiune bună.
Trebuie să le văd la oameni în casă. Pentru prima oară când gândesc așa. Okay. Nu trebuie să le văd la mine, trebuie să le văd la alții. Știi? Adică chiar vreau, simt chestia asta, să le văd. Și e foarte mișto, că nu e o chestie de ego. Nu simt ego-ul ăla, știți? Nu, vreau să le văd la oameni. Adică m-am uitat la oamenii care au fost aici și cum corespondează din priviri cu ele și am avut un declic. Că vorbesc cu ei, știi? Aparțin pentru că am prieteni, aparțin pentru că am o familie, aparțin pentru că unii din cei mai buni prieteni mei nu-mi răspund acum la telefon și nu știu de ce și îmi fac 100.000 de filme. Habar nu am.
Acum legat de expoziție sau acum pur și simplu ca și timing, așa?
Nu,
o sincronicitate cu momentul ăsta.
Nu știu. De asta îți spun ce se întâmplă. Adică nu știu. Adică, efectiv, brusc, puf, fără niciun prea... Aparțin pentru că, uite, în vară când am fost, mie nu-mi place să zic concedii, n-am zis niciodată, nu o să folosesc termenul de concedii.
Ai zis mai devreme.
Asta, mi-am amintit că am zis și nu vreau să mai zic așa ceva, așa. Pentru că eu întotdeauna
deci
vreau
să zic
vacanță.
Concedii.
Nu, vacanță.
A fost vacanță.
Da, și am descoperit de ceva timp, îmi place foarte mult, merg off-camping. Am cu Corina un setup cu corturile foarte șmecher și anul ăsta a fost ceva de vis pentru că am rezistat 11 zile fără nicio problemă. Îți spun secretul dacă vrei.
A, deci off-camping în sensul că nu ești într-un camping unde ai toate resursele, apă...
Off-camping am fost.
Așa, into the wild.
Into the wild, da, la mare. Și ziua mea e pe 3 septembrie și fix eram acolo și de ziua mea a apărut un cort în față. Cu un tip, Tito, de la Cluj, cu care am legat o chimie. Băi, rar se întâmplă chestia asta, la vârsta noastră, să legi așa o chimie din aia.
Nu știu, care vârstă?
Nu, zic așa, știi, când suntem mici, imediat intri. Acum avem tabieturile noastre, da. Avem chestiile noastre, știi, că e mai greuț așa să... Ești din ploaie, care prietenul tău, nu știu, te invită la o cafea. Păi stai, mă, că e frig. Știi, da? Mm-hmm. Păi și s-a legat această chestie. Tipul e croitor. Păi și a venit de la Cluj când am avut aici gathering-ul. Am făcut într-o sâmbătă silent gathering. O să-ți povestesc și chestia asta. Și a venit de la Cluj. A 3 zile, special pentru eveniment. Ne-a făcut el, fiind croitor, niște tricouri foarte șmecheri.
Deci a avut și tricouri de pe
da,
tine.
Da, Tito Atelier. Și... Era... E fix că se pleacă unul, apare altul. Dar a fost universal. Adică îți spun sincer. Deci jur, zici că mi-am luat memorie pe iCloud. Deci aparțin. Da, nu știu, că tu știi foarte bine lumea asta, adică nu e străin de lumea asta.
Da, da.
Pentru că și regia, și ce faci cu Art Direction-ul, toate se învârt în același ciclu și știi foarte bine cum sunt prieteniile astea în artă, cumva, pentru că, până la urmă ne batem toți pe un loc. Cum, nu știu, e...
Cred că mă referam mai mult, și când te întrebam, și mă refer mai mult la percepția ta interioară. Pentru că...
Mi-am găsit o liniște pe care nu o știam, știi? A fost foarte... Probabil că eu ca fire, pentru că toată viața mea am fost... eu n-am lucrat undeva sau n-am avut chestia asta să lucrez pentru cineva. Întotdeauna am fost pe o zonă mai... Câteodată mai...
Zona de freelancing.
Zona da, zona asta de, știi, de incertitudini, zic eu. Că e o zonă incertă, da? Și în ultimii ani, după pandemie, că nu am mai cântat după pandemie, pentru că colegii mei, a fost durerosă pandemia ca și muzică și ce s-a întâmplat.
Pentru tot ce a însemnat spectacol.
Și n-am reușit să ne mai adunăm. Eu tot îi zic că e un hiatus care se va întâmpla, nu se va întâmpla. N-am zis că trupa s-a despărțit.
Sunteți în expectativă.
Da. Poate și noi aveam timp, aveam nevoie de timp 9 ani de zile stând bot în bot, sau crea o familie, sau crea niște lucruri și poate aveam timp să respirăm, aveam nevoie de timpul ăsta.
Orice relație.
Că ei au venit la vernisaj, doi colegi de-ai mei, și a fost superb, ne-am revăzut, ne-am strâns în brațe, adică o relație foarte mișto.
Cine știe?
Și na, în ultimii 5 ani de zile nu am simțit... că fac lucruri. Cu toate că am făcut o grămadă de lucruri, dar nu simțeam că fac lucruri. Ei bine, după ce am făcut expoziția asta, am fost la un concert în unei trupe cu care eu am crescut, colegi de-ai mei, care au dat ultimul lor concert, au decis că ăla e. Și îți dai seama, era plin clubul, numai de prieteni, care ne știam toți, știi? Și iarăși, a fost un sentiment foarte plăcut, că lumea văzuse, felicitări pentru expoziție, pentru asta, dar nu, iarăși, am stat și m-am gândit foarte mult, că de asta vreau să spun, nu a fost de ego, ci a fost pur și simplu pentru mine că fac ceva.
Stai puțin, ego are și o parte bună.
Știu, zic ego pentru că eu am ego în mine.
Ego are și partea lui pozitivă, da. Care acolo ne aduce. Din ego se naște ambiția, dorința de a realiza, da, obiectivele personale.
Da, a fost sentimentul ăla plăcut că fac iarăși ceva. Uh-huh. Cu adevărat fac iarăși ceva. Care înseamnă, știi? La care te uiți, despre care știi. Care poate atinge, poate schimba lucruri, nu știu.
O să mă iau de chestia asta cu fac iarăși ceva și fac ceva care schimbă. Și e o întrebare, ți-am zis, o să sărim așa, e o întrebare, scriindu-mi întrebările, mi-a venit asta și am zis să te întreb pe tine ca să nu-mi expun eu, pentru că până la urmă oricum avem poziții diferite și gânduri diferite, dar cumva tu activezi mult mai mult în zona asta, eu am rămas la nivel poate de hobby, tu, uite, suntem în expoziția ta. Cum ajunge azi artist? Astăzi în care, dacă nu toți, cel puțin majoritatea artiștilor sunt pe Instagram, pe Facebook, pe tot felul de platforme și așa, în care oricine care desenează 3 mandale, colorează 3 chestii, poate să se auto-intituleze artist. Și e și un avantaj aici, că nu mai ai nevoie de toată pregătirea academică să ți se pună patalamaua de artist. Sunt oameni care au venit de nicăieri și sunt extraordinari și sunt oameni care...
Ți-ai răspuns singur la întrebare.
Păi nu, vreau să-mi răspunzi tu. Cum devii astăzi artist?
Nu cred că mai există... Nu cred că mai există... Deci hai să începem așa. Când eram mic, și o să începem pentru că tu știi foarte bine chestia asta, că și tu erai mic și știi ce făcea tatăl tău, da? Și eu când mergeam pe stradă, auzeam oameni, maestre.
Da, noi am crescut într-o lume în care așa, părinții noștri aveau o anumită...
Nu, nu, altceva vreau să spun. Într-adevăr, pentru unii oameni sunt foarte mulți care sunt talentați fără o școală, de la natură, sunt genii. Băi, da, școală, drumul ăsta, te învață oarecum să distingi albul de negru, te învață un pic să ai o estetică. Pentru că în marea asta de toată lumea e artistă, e la modă. De ce să...
E foarte la modă, că de-aia te-am și întrebat.
Să fii designer, este foarte la modă. Și, na, ce cunoștințe ai, pe unde te baci, cum faci, cum... Adică, nu știu cum... Știam la un moment dat, pentru că asta a fost drumul nostru. Eu sunt Tomiță, am făcut facultatea de artă, încerc.
Mai contează titulatura asta? Adică ai simțit-o, uite aici, că revenim la punctul prezent, la T0. Suntem în expoziție unde e un concept, e un moment, ești tu. Contează patalamaua asta de artist, de... și patalamaua sunt sub bun.
Deci mie și acum...
Nu e peiorativ, ce spun eu.
Când mă întreabă cineva ce fac, mie și acum nu-mi vine să zic artist.
Okay.
Nu, n-am simțit
deci, niciodată. Nu pot să spun pe burtieră
ba
Mihai
da,
Băncin,
nu,
artist?
Ba da, da. Okay. Nu am simțit chestia asta, nu știu ce înseamnă. Adică n-am simțit niciodată.
Să dai mai așa, că o să tot lovești lumina.
E ok, așa o să fie.
Am înțeles.
Cotul meu.
Da, e în
spațiu. Ai și tu un moment.
Eu n-am zis nic.
Așa. Păi, nu știu, mi-e greu, adică nu m-am simțit niciodată. Salut, Mihai Băncilă, artist. Mi-e atât de simplu să zic Mihai Băncilă, fac parte dintr-o turcă. Nu știu de ce. Habar n-am. Nu știu, n-am...
Erau la un moment dat...
Dar uite, acum, da, stai să stai. Uh-huh. Acum, după ce mi-am văzut lucruri așa, băi, simt altfel că sunt artist plastic. Când mi-am văzut
te expoziția... Te identifici mai mult acum?
Da. Poate pentru că ți-am zis, anume pentru prima oară când am un tot unitar, că văd lucrurile eu altfel, că am ajuns să mă identific cu o linie pe care, estetică pe care o fac acum, că mi-am găsit stilul, cum ar zice uh-huh. cineva. Știi? Când noi am crescut chestia asta, ți-ai găsit stilul, ți-ai găsit vibe. Și nu știu, acum mă simt eu altfel. Nu știu să-ți zic. Sau poate îmi vin în timp ce vorbim, știi?
Nu, era o întrebare pentru că, într-adevăr, foarte mulți acum se auto-intitulează artiști și nu e nimic rău în asta, pentru că
băi,
sunt niște oameni extraordinari de talentați.
Să facem încă două podcasturi doar pe tema asta, pentru că eu sunt foarte draconic la faza asta.
Da, eu sunt mai împotriitor.
Da, știi de ce se întâmplă lucrul ăsta? Pentru că noi nu mai avem oameni care să cearnă.
A, nu e, cred că nu mai avem noi oameni, ci pur și simplu cred că publicul nu mai cerne și cerința este datorită informației și...
Mult!
Multă informație și faptul că ajunge foarte ușor, atunci cred că e loc, sincer, chiar cred că este loc de toată lumea sub soare și cred că toți ne găsim mai mult sau mai puțin publicul, în chilimele de rigoare, și sigur că
da,
e bine să ai câți mai
dreptate, mulți. Dar îți garantez că nimeni nu vrea să fie Van Gogh și să-și taie o ureche și
nu cred că mai poate să existe Van Gogh.
Nu, și să stea într-un căsuță că nu are un leu în buzunar, înțelegi? Totuși, ca să faci o expoziție, te costă niște bani.
Ca să cumperi pigmenții
adică,
și
niște
culorile și
culori,
pânza.
Pânze, sticlă, acum e foarte greu să faci sticlă, pentru că nu mai sunt cuptoare, gazele sunt cât costă, nu mai sunt meșteri. Păi tata a prins fabrici, lucrau săptămâni. Când îmi spune că în două zile făceau 1000 de obiecte, păi din 1000 de obiecte, două sunt absolut extra geniale. Eu trăiesc într-un punct în care nu mai am voie să greșesc și pe mine mă ajută să greșesc. Eu vreau să greșesc. Și
nu
permit.
Îți permiți să greșești?
Pentru că nu am de unde să aleg. Știi? Mie, deci, eu și când lucrez, mie îmi place super mult să greșesc. Și mai ales, mie îmi place foarte mult să, adică lucrez și digital, dar îmi place analog, adică să desenez pe foaie sau pe pânză. Uh-huh. E, în momentul când desenezi pe foaie, nu ai control Z.
Da, nu l-ai.
Și atunci am pățit chestia asta, când faci un desen și nu știi când să te oprești și zici, ah, e bun, dar parcă i-aș mai pune acolo ceva și îl greșești. Și mi-am dezvoltat abilitatea de a face din greșeală și mai bine.
Pe poate...
Pe foaie.
Și asta e parte din tine. Știi? Și din a fi, din a face povestea asta. Și e frumusețea faptului că nu există control Z.
Băi, asta, eu de asta, mie de asta îmi place. Și mai ales, cel mai mișto e, și tu o să înțelegi, știi când mai prinzi niște foi din alea foarte, bam, știi foile alea de... Până pui...
Da, 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 da.
Până pui...
Ți-e greu să o folosești, că ție că nu va fi aia, lucrarea aia, care știi? Te știe pe foaia aia.
Știi? Ai ști că și când veneam la tine acasă, aveam și la mine foile alea.
Foile alea, tușul ăla pe care se usuc oricum, că nu-l folosești pentru că el este special.
Dar
și
erau foile alea.
Erau foile, era tușul, era pensula aia pe care o folosești doar atunci, sau penița aia ca să nu se strâmbe. Știu, știu.
Deci știi, nu?
Și acum mai am tușuri, tușurile alea pe care le mai pun, ele sunt uscate. Și le-am...
Și eu la fel. Băi, dar tușul ăla.
Ăla, ăla.
Și ăla cum face așa?
E uscat și nu mai ai ce să faci cu el. Dar, apropo de toată lumea astăzi e artist. Nu crezi că e și o parte benefică în povestea asta că se ajunge atât de repede la public, la oameni? Că îmi pare că lumea e interesată totuși.
Ba, da.
A început să fie mai interesată, că tu spuneai, inclusiv tu spuneai mai devreme, că sunt foarte multe spații de expunere, mini galerii, galerii private, la etaj, în tot felul de spații de astea neconvenționale. Cred că lumea are nevoie de și de lumea asta și lumea a început să se reapropie, sau vreau să cred că să se reapropie de artă.
Și eu gândeam până acum puțin timp, gândeam așa, păi, toată lumea artist, toată lumea, și mi-a schimbat așa părerea brusc, pentru că, da, să fie cât mai mulți. Pentru că cu cât devin mult mai mulți, cu atâta lumea o să ușor, ușor o să distingă.
O să distingă și doi, faptul că sunt mulți. Mai țin minte că vorbeam la telefon acum vreo două zile. E o dovadă că există cerere.
Da, și e o dovadă că în vremurile în care trăim, este nevoie de... Băi, orice, să înfrumusețezi un spațiu, să scoți oameni, să meargă la teatru, să vezi un spectacol bun, să... Și, crede-mă, am văzut... Plus că sunt artiști tineri care se zbat, fac niște chestii demențiale și trebuie să ții pasul, că... Știi? Adică... Nu știu, și eu, și pe mine m-a șocat weekendul trecut. Și era plin de expoziții, eu nici nu știam că există atât de multe.
Nici nu mai știi câte galerii sunt. Și sunt niște galerii superbe în momentul de față, de astea, fie mici, fie puțin mai mari.
Da,
fie...
deci nici n-am ajuns să le văd, zici că stau în alt oraș.
Da.
Știi?
Da. S-au deschis foarte multe spații neconvenționale care au și artă, și teatru, și workshop-uri, și tot felul de...
Aici e un public care vine. La... Prietenul meu, unde o să fac în noiembrie, de la Radu Culchet, unde să te invit, că și-a făcut foarte mișto, tot așa.
Deci, asta, deci vorbim în podcast acum și podcast, în podcast facem și o invitație pentru peste o lună, în noiembrie?
În noiembrie, da, la Culchet, pe tot, Calea Griviței.
Deci muți asta la Culchet sau...
Asta, ideea este în felul următor. Vreau să zăbovesc un pic în ideea de For My People. În sensul că... Sunt conștient că acum sunt în mijlocul unui ciclu și vreau să-l explorez.
Ok.
Simt că încă pot să mai dau niște For My People, desene, artă, sculptură, până când va veni următorul ciclu. În viața noastră suntem ciclici ca și artiști. Lucrez pe partea asta, ai un ciclu. Lucrez aici, ai un ciclu. Pentru că mi s-ar părea, cred că asta o văd ca pe o greșeală. Pentru mine, în momentul ăsta, nu zic de alții, știi? Fac expoziția asta și după aia, what's next? Aici a fost și problema mea, what's next? Dar de ce trebuie să fie what's next? Când am de explorat o lume acum.
Da, acum dacă e să ne uităm în spate, majoritatea artiștilor foarte mari au lucrat pe cicluri
asta
de
zic.
Concept.
Asta zic, că data noi din cauza informației și cum circulă acum, și eu inclusiv, ok, și o strâng, what's next? Ce
ai
să mai fac?
Și trebuie să swipe right.
Da, exact. Dar după aia m-am gândit, băi, trebuie să stau un pic aici, în ciclul ăsta, vreau să-l văd, vreau să văd ce se mai formează. Simt că de-abia am dat cu degetul, așa, e, știi? Văd apa, dar vreau să văd ce adânc, cât de adâncă este. Nu știu, eu vreau să-mi spun mie chestia asta. Nu știu la alții cum funcționează. Dar știu că este o grabă de a face următorul next big thing.
Crezi că se mai poate face o chestie, că spuneai de Van Gogh? Crezi că mai e loc de senzațional, extraordinar, unicat, îți cade creierul, nu s-a mai văzut, neam, s-a reinventat roata?
Ion.
Crezi că mai e loc de așa ceva Ion. În lumea de azi?
În urmă cu 6 luni.
Așa?
8 luni. Cineva a pus o banană cu bandă.
Da, mă, știu, aia de 4 milioane, sau cât a fost? 4 milioane, deci, nu? Dar știi de ce a cumpărat-o ăla?
Ca să o mănânci.
Ca să, și-a mâncat-o, da.
Da?
Da, ok, noi vorbim de... Da, da, ăla nu era... Ok, ăla este o chestie out of the box, extravagantă, e o demonstrație de...
De ce nu
de
se mai construiește cu tehnologia de acum o Capela Sixtină?
Deci... Că n-are cine să o picteze. Dar...
Ba da, că ar fi cu grafiti. Ai că sunt grafări.
Ai. Uite, da. Asta ar fi o idee, să faci o altă
Capela Sixtină
2.0.
Fii atent, am văzut o poză absolut demențială, pe care vreau să ți-o trimit dacă mai găsesc. Era o poză cu mașinile din 70 într-o parcare la un supermarket și o poză în aceeași parcare de acum. Toate mașinile sunt gri.
Toate mașinile sunt
roșii,
galbene.
Deci,
băi, ce forme aveau,
da,
ce
băi, erau ce toate detalii, colorate.
Erau colorate, ce detalii, ce... Da, mă rog.
Acum dacă vezi o mașină galbenă din aia, zici, wow, ce excentric.
Uite, acum vorbim ca de boșorici. Dar...
Păi nu vorbim, dar vrem culoare, vrem formă. Adică despre asta vorbim, încotro ne îndreptăm, în unghiuri, adică... Singurul lucru care șochează este o pată de culoare pe un tablou care
banană,
se scurge în...
O banană lipită cu duct tape pe perete.
Nu, zic că asta a șocat toată lumea, nu? A fost așa un vibe din ala.
Da, da.
Dar a mai fost o chestie mai tare decât asta.
Care din el?
Într-unul dintre muzeele, nu știu de care, un artist a făcut un colț. Nu mai știu cum se lucra, lumea lucra cu... sticle, cu gunoi, cu...
Așa.
Și era într-o mare galerie. Asta era colțul. Nu mai știu exact pentru ce era, dar gunoi. Și cel mai tare a fost a doua zi când au venit și nu mai era lucrarea. Pentru că femeia de serviciu a crezut că e gunoi și l-a strâns.
Asta s-arătă să fie banc.
Ce?
Asta s-arătă să fie banc.
Ce banc?
Banc.
Asta nu,
e pe bune?
M-am uitat eu, e știre. Adică am văzut, dar nu mai știu exact în ce muzeu. O caut și îți dă. O femeie de serviciu a strâns lucrarea crezând că este gunoi.
Era un film art, l-ai văzut?
Da.
Cu ăla care...
Da.
Era un ăsta de incendiu pe perete.
Da.
Fix în zona de banana pe perete. Da. Și era... cum s-a gândit artistul
nu,
să pună...
Da. Băi, sunt chestia, sunt convins. Eu cred că, din ce văd, din ce vedem toți, că e o... frenezie la nivel mondial cu arta, dar nu știu dacă frenezia asta este pe nivelul că oamenii vor aia ca noi doi să-l invităm pe Iulian la noi și să stăm să ne uităm la un tablou pe care l-am achiziționat.
Nu cred că mai...
Adică lumea...
Cred că mai sunt astfel de oameni. Mai sunt colecționari.
Da,
sunt și... Și să știi că am observat, citeam
da, da.
Un studiu, au început românii să colecționeze artă. Au început tinerii să colecționeze tineri, să colecționeze artiști contemporani, ceea ce mi se pare extraordinar.
Băi, și mie. Dar dacă, adică, eu asta aș vrea să vedem. Să vedem, să întrebăm niște oameni dintr-o expoziție, că sunt mulți care vin la expoziții, și să facem un studiu câți dintre ei...
Nu vorbim de pișcotari, da? Trebuie să explicăm. Băi, ce înseamnă pișcotari.
Deci n-am avut un pișcotar la vernisaj, dacă îți vine să
crezi. Trebuie să te las pe tine, tu ești artistul, trebuie să explici ce înseamnă pișcotari.
Nu poți, n-ai cum. E deja...
Trebuie să-i vezi, trebuie să-i simți.
Băi, este un
cred
termen
că toată lumea
care,
știe,
l-au
invent...
care s-a... și l-au dat singur. Pentru că de pe vremuri când faci o expoziție, serveai un vin, un pișcot. Și sunt acești oameni care vin special, cred că au bifat toate vernisajele, pac, pac, mâncare...
Știi ce nivel de cultură artistică trebuie să aibă un pișcotar adevărat?
Știe tot. Deci, știe expozițiile.
A văzut mult
tot.
Mai multe expoziții decât da. Ai văzut tot în întreaga ta viață.
Eu n-am avut pișcoturi. Eu. Ana mi-a zis nimic de mâncare.
Da, pot să înțeleg.
Cum mi-a zis? Fără socluri.
Fără socluri?
Da. Eu nu am socluri în expoziție.
Da, mă rog, astea sunt astea aici sunt... ca să, pentru filmare, dar expoziția are alt fel de socluri.
Da, este alt vibe. Da, e un termen mișto, adică nimeni n-a avut nimic cu pișcotare. Adică sunt...
Nu, mie îmi sunt foarte dragi și erau la un dat, pe vremea liceului nostru, când mergeam la expoziție
la
și așa,
Calderon,
erau...
La Calderon, mai ții minte galeria de
erau
la Calderon.
Erau aceiași, deci îi vedeai la toate
dar
expozițiile.
Dar știau toate vernisajele și n-aveau Facebook.
Da, bineînțeles.
Nu știu de unde se informau.
De la ziar, mă friend. Din
nu
cred.
Se dădea
da.
La ziar că e vernisaj?
Da, bineînțeles.
Eu nu știam asta.
Ziarul făcea chestia asta. Ziarele aveau...
Aveai rubrică de
avea
spectacole,
rubrică de
nu?
Spectacole, expoziții, muzee, program și așa mai departe.
Da, băi. Da. Aveai... Cum era? Ghid TV?
Aveai Ghidul TV? Ghid
TV.
Bun. E un concept ăsta, eu, dacă vrei, un... Cum se numește Iulian asta? Când e o chestie pe care toată lumea... Un clișeu. E un clișeu. Să rămână, mulțumesc. E un clișeu care spune așa. Așa e viața de artist, ziua trist, noaptea tot trist.
Nu.
Nu e asta?
Nu.
Da, care?
Te contrazic.
Ia.
Așa arăt. Este viața de artist, noaptea vesel, ziua trist.
Bun, ăla e... Am înțeles. Am înțeles. Eu mă referam la conceptualitate, nu la ce consumăm.
Ideea păi dacă... Dar nu, asta este vorba.
Asta e vorba, am înțeles. Dacă tot vorbeam de pișcotare.
Dacă să vorbim de vorbă.
Dar, ideea era că cumva la un dat, asta știu și de la Oana, că se asocia la un dat ideea de artist cu o zonă de asta foarte visceralo, melancolico, depresivo, angoasantă. Ceva.
Sau invers.
Sau
debordant
poetii,
de vesel.
Sau debordant de vesel.
Nu se poate să, nu se pot exclude. Uite, fii atent, îți dau un exemplu.
Mai da? Crezi? Uite,
fii atent, îți dau așa. Un exemplu. Lasă-mă să-ți dau un
te
exemplu.
Las.
Și uite, da, să
Iulian,
ne răspundă,
Iulian este judecătorul.
Da. Și să ne spune și Iulian. Te rog spune-mi
așa.
O melodie pe care tu ți-o amintești când un tip cântă vesel. Despre viața lui veselă și gândește-te acum câte melodii știi despre
sunt
un
puține,
artist
sunt puține,
de
sunt puține.
Că l-a lăsat iubita sau ce a suferit sau
da,
traumă.
Da.
Pentru că, în primul rând, noi, eu o să zic din experiența mea, da? Că nu pot să judec alți
păi,
oameni
da.
Prin experiențele lor. Dar uite, zic așa basic, ca să... Noi suntem o specie, eu, da?
Așa.
Nu avem siguranța zilei de mâine. Din start, trăim într-o luptă continuă, da? Și toate lucrurile pe care le experimentăm, aici avem harul de a putea să le exprimăm pe diverse medii. Și ele să relaționeze cu alți oameni prin prisma experiențelor lor.
Nu e asta o formă de vindecare?
Depinde.
O vezi
unii,
ca o formă de unii, vindecare? Eu o văd, de-aia te
unii o folosesc ca tehnică de vindecare, alții o duc în extrem până când își fac rău. Este, paleta este foarte largă. Nu știu cum... Adică de asta, cred că asta... De asta pun eu mâna tot timpul. Cred că asta e o formă de vindecare la mine. Am creat ceva, mă identific cu el, știi? Am o conexiune direct. Da, pentru mine...
Arta, în principiu, arta e catardică, arta vindecă. De aia există și art-terapia și așa mai departe. Dar cumva eu, uite, vezi, apropo de vârstă, eu nu mai cred că trebuie să suferi sau că este o condiție să suferi ca să poți să creezi.
Eu nu m-am dus niciodată în atelier super vesel să creez. Să spun clar.
Why not?
Niciodată n-am intrat.
Uite un experiment.
Oh, wonderful day.
Da, serios. Dar de ce nu? Uite, de ce n-ai face odată un experiment?
Nu
adică, știi ce-ai creat?
Băi, stai puțin. Nu mă înțelege greșit.
Da, mă, nu te duci în angoase să îți mulci părul din cap. Dar...
Nu știu, n-am... Adică, cred că când fac lucrurile de sticlă, atunci nu am chestia asta, pentru că la lucrurile de sticlă e puțin diferit față de pictură.
De ce? Că e mai tehnic și
nu,
că trebuie
nu,
să...
Nu, pentru că ele deja, tu ai cu sticla, ai o primă relație când lucrezi la cuptoare. Și de obicei, când te duci cu niște schițe, nu se întâmplă ce e în schița aia, pentru că sticla este un organism viu. Deci el se modifică.
Sticla nu prea e angoasantă. Sticla e fluidă. Sticla
am înțeles. Dar tu acolo vezi,
da, acolo
vezi cum
te adaptezi.
Deci te adaptezi în timp ce ai prima etapă. După aia etapa numărul 2 este când o scoți a doua zi din cuptorul de recoacere și este altceva decât ai văzut-o acolo incandescentă. Că îi vezi culorile și iarăși o nouă lucrare și treci de etapele astea până o aduci în atelier unde... O asamblezi, o faci, o prelucrezi, deja sunt alte etape. În momentul când pictezi, în momentul când te-ai apucat, forța, ce vrei, experiența, energia pe care o am în momentul ăla, este atunci. Uh-huh. Știi?
E un alt proces.
Și de asta zic că sunt diferite. Știi, am momente când am pictat aici super nervos, pentru că era o zi care m-a obosit și trebuia să pictez. Nu aveam chef să pictez, dar trebuia pentru că îmi împărțisem pe zi. Eu am pictat-o afară, fiind vară, nu puteam să pictez decât în anumite ore când soarele era după casă, pentru că altfel muream. Și aveam niște ore pe care mi le stabilisem, știi? Și na, am avut o zi proastă pe alte segmente. Trebuia să fac chestia asta. Și nu trebuia să mă las, că asta a fost frumusețea. Dacă eu mă lăsam învins de sentimentele alea ale zilei, când pictam, îmi stricam, vedeam, adică știu. Și nu știu, în momentul când mă apucam,
parcă ieșea... nu e nevoie și de o disciplină în a fi...
Ba da, și eu nu am disciplina aia. De ce să ne mințim? Nu sunt cel mai disciplinat om.
Tocmai vorbeam de taicătu mai devreme, care, asta, eu așa țin minte pe domnul Băncilă, eu știu ceasul după care puteai să te reglezi.
Da.
Taicătu pleca dimineața la atelier, își vedea de orele lui de atelier, venea, dormea la prânz, se întorcea la atelier, adică avea...
Deci,
băi, era un orar, era ca
de când m-am născut și până acum... Acum, tata este același orar.
Deci era o disciplină și cumva i-am admirat tot timpul. Asta o vedeam și la taică-miu. Era o disciplină a actului în sine.
Da. Știi care e diferența? Mm. Că ei făceau aia. Doar aia.
Ei făceau doar aia, ei nu trebuia să se adapteze.
Iar noi într-o săptămână facem asta. Stai că fac și partea de creație pentru că trebuie să mă ocup și de creative directions și stai că fac și aia, el făcea asta. El nu posta pe Instagram. Uh-huh. Adică el își făcea lucrurile, își făcea poze, avea diapozitive, dar...
Era pentru el, nu era și marketing.
Mai e o chestie, era... Ion, care era un proces puțin mai lent, aveai timp să respiri.
Dar lumea era în alt ritm.
Da, dar lumea e și acum în alt ritm. Pentru că am fost în fundul Moldovei la prietenul ăla al meu. Uh-huh. Îți garantez că ceasul merge cu altfel de ore. Nu sunt orele din București. Deci eu mă trezesc dimineața, îmi beau cafea și e 12.
Ai fost în vacanță.
Nu.
Ai fost să lucrezi, ai fost să trăiești acolo, ai fost să plătești facturile acolo.
Păi,
ai
dar
fost
nu,
să...
nu e. Dar văd, am stat cu omul ăla, am văzut ce înseamnă. Dimineața de mâncare la găini, sunt orele.
Dar are alte, are găini, are oi,
știu,
are capre.
Dar
are...
nu are gălăgia din cap pe care o am eu aici, știi?
Uite, vorbeam cu Oana la un moment dat și eu admir zona asta de... liniște.
Da, ok, dar să ții minte să-ți spun de gălăgie, pentru că e foarte important să-ți explic ce am vrut să zic.
Cred că gălăgia vine la pachet cu mediul ăsta. Pentru că eu n-aș putea, oricât de frumoasă ar fi
nici eu n-aș putea
zona
să...
aia, nu mă, pot. După o săptămână, hai nu, mănânc cacao.
Da,
după trei săptămâni mă sui pe pereți. N-am pereți, că nu sunt în oraș, mă sui pe copaci.
Este, înțeleg. Dar și tu știi foarte bine că ai procese creative. Eu la gălăgie mă refer ca să creezi și nu vor, adică, eu zic de mine și cred că și de tine. Ca noi să creăm, trebuie să avem oarecare liniște. Uite, pentru mine, eu sunt, mă consider extraordinar de norocos când a venit pandemia. Am avut posibilitatea să fug din București, am stat singur la țară, singur, și a fost una dintre cele mai frumoase perioade. Atunci am făcut prima expoziție, m-am reapucat de pictură atunci, după mulți ani.
Că ai avut timp să creezi.
Pentru că s-a oprit totul. Niciun client, nimeni nu mă suna, nimeni nu vrea nimic de la mine. Păi și m-am așezat. Și m-am... Deci efectiv... Am pictat pentru prima oară după mulți ani de plăcerea de a picta, nu urmărind ceva. Mm-hmm. Știi? Ca asta, și am tot stat să mă gândesc, am încercat să recreez, dar nu mai pot. Totul e... Adică și chestia asta, deschizi telefonul, se întâmplă 100 de evenimente la care vrei toate să fii, știi? Fear of missing out.
Poate ar trebui să mai lași telefonul deoparte.
Băi, dar revenind la disciplină. Eu am fost, și tu mă cunoști de mult, eu spunkist. Adică eu am crezut eu împotriva sistemului toată viața. Când de
Regen
fapt, deci, când de așa, fapt da. Disciplina este libertatea. Eu crede-mă că acum încerc să învăț și să... Eu am crezut că ce? Nu mă face pe mine rutina. Ce e aia? Cum? Eu sunt liber. Eu trebuie să plec în weekend. Unde mergem? Nu știu. Ne suim în mașină și plecăm. E bine, de un an de zile nu mai plec cu Corina nicăieri, că trebuie să ne calculăm. Băi, cum facem? Și tot lăsăm așa și uite, nu se întâmplă.
Eu văd libertate și asta spun și clienților. Eu văd libertate în disciplină și văd libertatea pe care ți-o dai tu ție însuți, că în momentul în care ai rigoare, restul e liniște.
Da. Și eu mă văd și acum am înțeles de fapt tata, l-am, băi, am avut momente de l-am urât așa, că nu-mi zicea bravo, știi? E, oricum, dacă îl sun și zic bravo, zice, la, bravo se zice la megari. Și fie alții am
zis, bravo se zice la ce?
La măgari. Deci mi-a închis, deci da. Mi-a închis.
Acum, iar dealul care vorbește
da,
din...
Da, da, da,
din,
da este... Dar, nu, de, am ajuns la 46 de ani, de fapt, să înțeleg ce îmi zicea, poate nu știa să se exprime. Cum vorbea și cum natura... Pentru că el a plecat...
Sau poate tu nu erai pregătit.
Băi, el este un om... Da, da. E o diferență între noi doi. Eu, de ce să... M-am născut într-o condiție bună. El a plecat în chiloți și a devenit artist. Și atunci, normal, vede cu alți ochi.
Nu ai avut nevoie să te lupți.
Nu m-am...
Nu,
zic,
nu,
că...
asta e realitatea. Băi, nu, noi suntem o generație care nu ne-a luptat.
Nu am avut nevoie să mă lupt, da? Mă lupt acum. Acum mă lupt pentru că... Cred că acum mă maturizez, știi? Păi fiecare se maturizează în perioada lui de maturizare.
Uite, apropo de luptă și maturizare. Să vorbim de vorbă, e un podcast de... și de psihoterapie, și de dezvoltare personală și așa. Iar noi ne știm și cumva o să îmi permiți acum să dau puțin din casă. Tu cunoști psihoterapia și procesul ăsta al psihoterapiei de niște vreme. Și cumva, când vorbesc cu oameni care au trecut printr-un proces sau sunt într-un proces de psihoterapie sau știu despre chestia asta, îi întreb mereu cum te-a ajutat sau dacă te-a ajutat sau cum, apropo și de punctul ăsta în care ești azi și de maturizarea de care vorbești și așa, își are loc cu procesul psihoterapeutic încât ai ajuns aici? Fii atent înainte să-mi răspunzi, ia și tu ăla de jos, gata. Cred că s-a văzut, dar nu contează, e ok. Cum îi vezi tu locul psihoterapiei în povestea asta? Pentru că,
în povestea care? În viața mea?
Nu. În momentul în care ești acum în maturizare, în tot procesul tău de până acum, în For My People, în punctul ăsta, are vreo legătură? Sau?
Da, pentru că eu în 2008 am suferit un mare șoc. Când a venit criza, mi-am măturat afacerea, mi-am măturat și m-am trezit că nu știu pe ce planetă sunt. Deci nu mai ieșeam din casă, efectiv, nu mai înțelegeam. Adică aveam o agenție de publicitate cu 20 de angajați. În 3 luni de zile n-am avut bani să-mi iau un pachet de țigări. Adică un șoc din ăsta. Și am încercat să caut ajutor. Țin minte că prima oară am fost la psihanaliză, adică n-a funcționat. După aia am schimbat vreo 3 oameni la care m-am dus și de 4 ani merg la aceeași doamnă. Băi, eram broken. Adică lumea mă întreabă, câteodată mă întreabă ce tip de terapie. Nu, habar nu am ce tip de
terapie. Nu contează.
Deci habar
nu am. Așa.
Ceea ce pot să spun este că este un om cu care eu mi-am împărtășit tot din mine. Pentru că oricât de bun prieten ai fi cu cineva, întotdeauna nu o să-i spui tot.
Dar n-ai cum, de-aia psihoterapia se face cu un străin. Asta
aici, deci am zile acum în care mă duc și efectiv îi zic, Mătălina, nu știu de ce am venit, că n-am nicio problemă, după care după 20 de minute, adică am zile în care nu țin minte ce am vorbit când sunt în lift, când am plecat de acolo. Am zile când am rugat să mă lase să înregistrez ședința, ca să-mi reamintesc, știi? Pe mine m-a ajutat, pe mine m-a echilibrat. Deci, efectiv, mă echilibrează pentru că este o ancoră între ce am fost și cine sunt acum. Uh-huh. Și mă ajută să știu că am parte de un ajutor oricând este nevoie. Că mă cunoaște, că știe ce să vorbească cu mine. Și chiar ea mi-a zis, păi, suntem bine, hai să o dată pe lună, adică nu e nevoie de mai mult. Și
da,
funcționează.
De adică susține,
nu e
de
să mă duc. Da. Și am început, iar mergeam de 3 ori pe săptămână, adică că eram efectiv la
că
pământ.
Era nevoie.
Nu. Și eu cred foarte mult în terapie. Adică cred că este un lucru care ar fi ajutat și pe părinții mei să aibă o relație altfel în anumite situații, pentru că i-ar fi ajutat să vadă în perspectivă lucrurile, m-ar fi ajutat și pe mine să nu mai fiu... Am și eu regrete la niște chestii pe care le-am făcut, știi? Dar faptul că vorbești și... Iarăși, eu sunt de părere că ca terapia să funcționeze, în primul rând, tu trebuie să zici, sunt pregătit să spun tot. Să spun ceea ce sunt, să n-am nicio frică în convorbirea cu tine. Uh-huh. Dacă faci chestia asta, ești pe un drum bun. Eu așa sunt.
Sunt câteva nevoi de bază ca o terapie să funcționeze.
Ca la doctor și ca la avocat. Spune avocatul
tău. Chiar mai subtil de atât.
Da, Mă rog, eu sunt un anumit tip de om și un anumit tip de caz. Nu vreau să generalizez, nu cred și nu vreau să dau sfaturi. Eu zic,
nu vorbim de sfaturi acum, de-aia te întreb pe tine și întreb pe toată lumea, pentru că aceste perspective unice, pentru că terapia funcționează în mod individual pentru fiecare în parte, culmea la fel, dar diferit, cred că asta vreau să facem aici, la Să vorbim de vorbă, să povestim oamenilor și despre terapie, să o normalizăm. Cred că se normalizează pe zi ce trece, dar mai e nevoie de spațiu și de a tot spune chestia asta. Nu ești foarte de acord cu mine? Că
nu, mă gândeam la asta cu normalizată, pentru că am avut o discuție cu tata în care i-am spus că ar face foarte bine să meargă, să vorbească, trece printr-o etapă mai nasoală acum cu sănătatea și am zis că l-ar ajuta foarte mult pe anumite lucruri, că eu cu Alina putem să-l ajutăm până la un punct, știi? Și am simțit exact ce zici tu, în Crâncenea, nu sunt bolnav ca să merg la terapie.
E altă concept. Știi? E un alt concept, sunt oameni care
mie mi se pare că e ceva normal, ca atunci când te duci la un control la dinți.
Da, dar vorbim de generații diferite de...
Nu, zic acum și pentru mine, că zicea, da. Adică mie mi se pare că...
Da, tu ești după niște ani de terapie, Mihai.
Bă, mulți!
Păi, iartă-mă, se văd.
Da, dar eu am vrut, eu am căutat... Știi, aici e chestia. Eu am cerut ajutor.
Nu intrăm acum, e o discuție complicată. De ce anumite generații nu acceptă? De ce inclusiv oameni de vârsta noastră? Stai puțin, că eu știu oameni de vârsta noastră și din generația noastră sau mai tineri care spun nu m-aș duce niciodată la terapie, că nu sunt nebun.
Eu nu sunt bolnav, nu sunt nebun.
Nu sunt bolnav, nu sunt nebun și ce mai mișto e aia. Dar ce poate să-mi zică mie ăla și eu nu știu? Aia e foarte tare. Bun. Dacă am bifat și asta cu terapia...
Uite și câteodată mă duc la terapie și cred că schimbăm două vorbe.
Da, bine.
Stăm așa?
Se numește cadru. E altă discuție. Bun. Nu intrăm în amănunte de-astea. Ne apropiem de final, că nu știu dacă îți dai seama, dar noi vorbim de vreo oră jumate.
Nu cred.
Ba, ca să vezi.
Hai, mă.
Da.
N-am spus atâtea lucruri. Nu am spus cum ne-am certat noi într-o excursie.
Lasă asta. Astea sunt...
Și ne-au pus părinții să ne împăcăm în gară.
Da. Mai în gara minte? De nord. Țin minte mai, când mai erau amândoi. Minte? Da, da. E...
Dar chiar... și spunem de ce ne-am certat?
Cred că de la o gagică.
Aia. Și ne-am dus supărați. Deci toată lumea știa, inclusiv pe Sinaia, că noi suntem cei mai buni prieteni.
Nu, știau din Sinaia, nu eram în Sinaia.
Nu, noi eram, Sinaia? Nu știu, eram, Sinaia
eram
în Sinaia.
Se știa, gândește că nu erau mobile atunci.
Nu, ne-au așteptat în gară.
Ne-au așteptat în gară știind că noi venim supărați.
Și deci și-am toată lumea stăteam pe două scaune diferite și în gară ne-au pus, nu ne-au pus să ne dăm mâna acolo.
Alte povești.
Dar de ce e frumos?
Fii atent. Ai spus de noiembrie? Mai spune o dată la ce galerie este în noiembrie?
La Radu Culchet și-a deschis o mini-galerie. El și-a făcut un concept bar cu galerie pe calea Griviței, dar nu știu numărul. Acum, săptămâna viitoare, pe 15, nu știu când o să apară, deci...
Nu știu dacă apare până pe 15, dar încercăm să vedem.
Când o să apară, o să am expoziție la Casa Madrigal.
Vezi, nu știu unde e Casa Madrigal.
Casa Madrigal e la Mitropolie, Corul Madrigal, au și Casa Madrigal.
Ah, ok.
Și o să am o expoziție acolo, în galeria lor.
Tot cu...
Nu. Acolo, ideea e în felul următor. Expoziția asta trebuie să trăiască ea așa. Acolo spațiul nu-mi permite să vin cu toate obiectele și atunci acolo o să fac conceptul, m-am și gândit la chestia asta, o să se numească Între mine. Și de ce zic chestia asta? Pentru că o cameră va fi doar cu afișele de teatru pe care eu le lucrez și le-am lucrat. O cameră va fi doar cu chestii toate pe care le-am adunate și o cameră va fi un glimpse de noua direcție. Uh-huh. Și vreau să fie acest Între mine. Nu, și mi-a venit într-o noapte, mi s-a părut un concept bun, că părți din mine pe care le adun într-un loc. Știi, fără coerență neapărat una cu cealaltă.
Coerența ești tu.
Asta vreau să văd și eu ce o să iasă. E un experiment.
O să ieși tu mai multe ipostaze.
Da, deci asta cu For My People trebuie să fie doar ei și în spațiile în care vor fi doar ei.
Înainte să închidem, știi că noi închidem cu un chestionar de ăsta de întrebări?
Gata, nu mai e nicio întrebare, de-abia m-am încălzit.
Mă, frate, vorbim două ore. Ți-l-am pus două ore jumate.
Mi-ai pus toate întrebările, știam că pui mai multe întrebări.
Păi uite, am acum niște întrebări la care o să te invit. Aha, vezi ce frumos sună, ca la TV. O să te invit să răspunzi cum îți vine, cât de repede sau cât de lent, cât
știi
de
cum sună asta?
Complicat sau cât de...
Ți era dor de mine că știi că mă întrerup.
Nu. Nu am nicio
știi
problemă.
Știi cum vine asta? Zici că până acum am avut un script aici și m-am uitat la pituici. Vreau să mai povestesc ceva.
Da.
Și asta o să o povestesc.
Până noi trei,
bătrânii, eu, așa. Doamnelor și domnilor.
Ce, am copiat eu sau da, ai copiat
nu,
tu sau ceva?
Nu. Ea nu m-a povestit că stătea în spatele meu.
Asta
eu nu învățam niciodată, dar întotdeauna știa tot. Umărul ăsta, deci are bătături cât dădeam. Spune-mă și mie ceva, spune și mie ceva. Și îmi dădea o frază. Ai tot ce știu.
Am înțeles, deci mai făcut
și bineînțeles că n-am învățat odată și a luat 4, i s-a pierdut lucrarea.
Asta e.
De deci către asta. Profesor.
Dar uite, Iulian, de câte ori ai auzit povestea asta, Iulianis?
Păi da, da, el.
De ceva vreme.
Trebuie să știe o lume întreagă.
Trebuie să știe toată lumea, am înțeles.
Păi,
o
traumă,
să rămână.
Mai...
E o traumă.
Da, da, vezi, asta te ajută. Trebuie să dai afară.
Dar de câte ori?
Păi, se pare că nu trec peste, vezi?
Fii atent. Am următoarele întrebări și you go with the flow. Care este cuvântul tău preferat?
Cuvântul preferat? Nu m-am gândit niciodată la asta.
Păi tocmai e ocazia.
Nu mă așteptam. Stai un pic.
Stau, nu trebuie.
Sunt pe ceas?
Nu. Take your time. Nu să stăm două ore să te gândești la cuvântul preferat.
Sunt
ce-ți
artist.
Vine?
Sunt lasă... artist. Lasă-mă puțin să cred.
Fii spontan.
Nu știu dacă există un cuvânt preferat. Nu știu. E pe etape.
Acum, în etapa asta, ai vreun cuvânt preferat?
Pot.
Pot. Bun. E un cuvânt bun. Pot in English sau pot în română?
Am zis. Pot în română. No. Do you want some tea with two sugar,
yeah,
please?
Ce te incită din punct de vedere creativ, spiritual sau emoțional?
Eu, de exemplu, în momentul de față, pentru că este etapa
da,
asta
acum,
și acum nu pot să mă gândesc în altă
ne
zonă.
Ne vorbim de acum.
Tot ce vezi tu aici pictat, e pictat freehand. Eu n-am făcut nicio stichiță pe pânză. Și când mi-ai zis de ce mă incită, cred că primul lucru, m-am gândit la asta, când am început să o pictez, nu știam ce iese, dar controlam pensula și compozițional și proporțiile au ieșit. Și după aceea stăteam efectiv ca un copil și mă gândeam, zic, băi, am făcut asta. Și asta mă incită, necunoscută. Întotdeauna m-a incitat
okay.
Foaia albă.
Foaia albă. Uite,
până am pus pe ea, știi? Povestea.
E frumos să răspuns, e tare frumos. E ceva care te desumflă?
Da. Că nu știu ce urmează.
Amintesc. Ai un cuvânt obscen preferat? Poți să spui că băgăm bip.
Să moară mama de bătrânețe.
Asta de unde?
Tot timpul noi folosim expresia asta, știi? Înjurătura asta, că o folosești așa. Și eu m-am gândit, la... Mă, da, când
ne
ești cu golani...
Ne în cercuri diferite.
Când ești cu golani, mai zici, să moară, așa, știi? Și am zis, de ce să-i urezi unei femei să moară când poți să moară mama de bătrânețe? Să trăiască cât mai mult.
Da, bun asta. Care este defectul tău cel mai mare?
Nu am disciplină.
Care este calitatea pe care o prețuiești la tine cel mai mult?
Sunt un om de cuvânt. Și nu întârzi niciodată. Și, și asta are o poveste. De-aia ai râs, nu?
Da.
Și știi de unde vine. Doamnelor și domnilor, să vă spună Ion Puican de ce eu nu întârzi și de ce a râs.
Niciodată. Nu, o să luăm, tu ești, luăm adevărul tău. Deci, bun. Mihai.
Dar n-ai zis de ce nu întârzi.
De ce nu întârzi?
Acum, da.
Acum de ce nu mai întârzi?
Da.
Nu știu de ce nu mai întârzi acum.
Cum făceam eu când trebuia să vin undeva când eram mai mic?
A, nu. Întârziai cu orele și uneori nu veneai.
Nu, dar acum mă sunai și îți spuneam că sunt pe drum.
Hai, erai pe drum, erai nu știu unde, erai, da, erau
tot. Tot era bamba.
Nu știu, dar
nu plecam.
Replica era, sunt la aeroport. Tu erai mereu la aeroport.
Da?
Deci la un moment dat ai avut luni de zile în care te duceai aproape săptămânal la aeroport. Deci asta era, toți o știm. Întreabă pe cine vrei tu din gașcă, unde e Mihai? E la aeroport. Tu erai numai la aeroport. Știi că n-ai cum să îi spui unui om ceva, băi, vino, trebuie să vii. Băi, sunt la aeroport. Ori te duceai să duci pe cineva, ori luai pe cineva, ori aveai ceva treabă la vamă, erai la aeroport.
Deci, nu mai țin minte, jur, dar de asta nu știu. Și acum nu întârzi deloc. Dar băi,
dar
nu întârzi.
Bun. Uite, da. Vezi, timpul. Mihai,
mamă, ce
cum? Mai că asta e bună, asta e deep. Fii atent, ține-te bine, stai pe scaun. Cum îți imaginezi fericirea?
Nu știu, eu sunt un tip care simte foarte puternic lucrurile. Și azi e într-un fel, mâine e într-un fel, acum când închidem mă duc acasă, o iau pe Corina în brațe, e un moment de fericire. Mâine probabil mă sună contabil, am alt moment de fericire. Deci, nu știu cum să-ți explic, în fiecare zi se întâmplă o mică fericire. Nu știu, clișeul să ai liniște.
Dar nu e un clișeu, e un adevăr.
Nu știu. Dar dacă în momentul ăsta și închide ochii, mi-ar plăcea să fiu prin țară. Avem o zonă prin țară absolut superbă, zona Covasna, acolo. Mai ales când plouă așa și e un moment din ăsta de happiness.
Ce sunet sau zgomot iubești?
Băi, n-am cum îți dai seama că când îmi bag basul pe distorus. Deci,
ce sunet sau zgomot urăști?
Claxoane.
Plângi la filme sau la teatru?
Da, tot timpul.
Ce altă profesie decât profesia, da, umbrela asta de profesii creative pe care o ai, ai vrea să încerci?
Băi, arhitectura, dar e prea rigidă.
Dar ai vrea să încerci?
Băi, adică acum m-aș fi gândit, mi-a plăcut așa să explorez arhitectura. Mă rog, eu am... Nu știu, explorez multe. Ce-mi place foarte mult acum și ce simt în toată epoca asta care se schimbă acum cu AI-ul și stai seama, eu lucrez într-o industrie care mă afectează direct, am simțit așa din ce în ce mai mult lucru cu mâna. Să palpabil. Pictura, sculptura, nu știu, asta știu eu. O lărit, dacă vrei să stăm, să o lărim.
E bestial să o lărim.
Băi, da. Nu știu, ceva să...
Care e ultima carte sau ultimul film văzut care te-a... care a însemnat ceva, nu așa ce ai văzut aseară pe Netflix?
Băi, ultima carte e al lui Rick Rubin.
Al cui?
Un producător. Nu, ultima carte care m-a impresionat este cartea scrisă de Flea de la Red Hot Chili Peppers. Nu mai știu cum se
zice. Da, știu că da.
Deci m-am închis în casă 3 zile, mi-am făcut ceai și am... Deci atâta e cartea. Nu am putut să o las din mână. Da. Scrisă atât de... natural, de...
Mișto, fain. Da, știu că ai scris.
Bă, e bestială.
Da?
Bestială.
Dacă ai putea să iei cu tine un singur lucru pe o insulă pustie, ce ai lua?
O brichetă.
O brichetă?
Între foc.
Bun, corect. Da, mă, da, n-ai văzut
da,
Castaway?
Da, lasă, să dau cu...
Fire! Mai
da,
ții minte?
Da, știu. Și o minge să vorbești cu cineva.
Și Wilson, tot timpul.
Nu, a fost... Deci, FedEx a făcut o campanie bestială, nu mai știu dacă știi, după filmul
după Castaway,
Castaway,
da, pentru care au dat
a venit FedEx cu o campanie de din astea, da, și apare el, apare el așa după an la ușa cuiva că a păstrat el pachetul ăla și dă pachetul, da, și aia deschide telefon, semințe.
Știu, l-am văzut, dar e genial.
Bă,
da, deci... avea un survival kit. Da.
Deci, bă, genial.
Da, da. Fii atent, ultima întrebare. Dacă raiul există...
Dacă?
Raiul există. Ce ți-ar plăcea să-l auzi pe Dumnezeu spunând când ajungi la porțile raiului? Stai așa că ți-am dat-o greu.
You did good, boy.
You did good, boy. You did good, boy. E un... E o expoziție tare faină.
Mersi mult de tot.
Nu v-am zis dați subscribe, dați follow lui Mihai pe Instagram, îl găsiți în Băncilă pe Instagram și vedeți acolo unde o să fie următoarele expoziții și ce mai cu ce mai umple foile albe și nu numai. Dați-ne și nouă follow și pe Instagram și aici pe YouTube și dați și la prieteni, dați la oameni care știți că vor să vină să vadă chestii de genul ăsta și nu numai.
Și să mai râdem puțin.
Să mai râdem puțin?
Lumea e frumoasă când râzi.
Lumea e foarte frumoasă când râzi.
Știi?
Și râsul este o formă de terapie, by the way.
Băi, da. Dar râsul ăla...
Adevărat. Nu. Râsul fals nu are nicio treabă. Râsul fals creează traumă.
Băi, m-am simțit foarte bine la tine.
Mă bucur.
Deci chiar mă simt așa...
Deci mai facem, da?
Băi, da, mă simt așa un...
Deci la următoarea expoziție filmăm și acolo. Filmăm din expoziție în expoziție.
Mamă, ce cool.
Ar fi cool.
O să facem vorbim serie... de vorbă in the gallery.
In the gallery. Uite, dar chiar ar fi o treabă așa. Ar fi ăsta un concept fain. Să vorbim de vorbă în galerii.
Sunt contabilul.
Îmi dai chitanța la final. Iulian, mai avem de zis ceva? Am zis de subscribe, am zis de tot, am zis de follow, am zis de așa.
Multă iubire și pace ție.
Iubire, pace, rock. Să aveți o zi faină, oameni frumoși, și ne vedem la următoarea dată când vorbim de vorbă. Mersi mult, Mihai.
Mersi mult, Iulian.